Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Så hvis vi skal dra opp metaforen til sylting da, så...
Ja, men vi der igjen da.
Jeg prøver ikke så. Jeg var litt fascinert av det greia der. Men da det liksom, du blander litt epler og pærer og
nei.
Du
forskjell... Nei? Nei, jeg blander ikke.
Da du sylter, gjør du ikke det?
Nei.
Men I ledergruppa?
Der gjør jeg det. Ja, ja.
Henrik, I dag så har vi med oss en veldig spennende gjest her I studio.
Det har vi, og jeg har gledet meg veldig, veldig mye til I dag.
Hvem det vi har med oss I dag, Henrik?
Vi har med selveste Håkon Haugli, som leder Innovasjon Norge. Hjertelig velkommen, Håkon.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Du, så hyggelig at du hadde tok deg tiden til å komme inn hos oss. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan du tenker om ledelse og om Innovasjon Norge.
Ja, jeg veldig smigret over å få lov til å komme I topplederpodcasten.
Ja, veldig, veldig bra. Og så det jo sånn at når vi går inn I disse samtalene her, så vil vi jo gjerne liksom bli litt kjent med hvem du. Ja. Så vi pleier å begynne med et spørsmål som handler om hva du gjør når du ikke jobber, om du nå har tid til det. Så spørsmålet hvis jeg hadde møtt deg på fest, Håkon, så kom jeg opp til deg, og så ble jeg stående og pratet med deg. Hvilken tematikk skulle jeg begynt å snakke om da, for at du virkelig hadde fått vann på mølla?
Ja, jeg redd for at jobb kunne fått meg til å gå, men bærplukking, sylting, heisekraner og litt amerikansk politikk.
Det var en ganske interessant
Da tror jeg vi hadde hatt en hyggelig kveld.
Men la oss, vi må nesten begynne bærplukking og sylting.
Ja, det driver jeg med. Jeg har et hus ved Mjøsa, min fars barndomshjem, og der vokser det mange bærbusker og epletrær og litt forskjellig annet, og det bruker jeg faktisk en god del tid på, særlig om høsten selvfølgelig, med å plukke og sylte og lage likør og saft og syltetøy og
sånt. Det her tror jeg dette bare meg første. Det var du jo, det veldig spennende, men lager du da sånne etiketter og sånt?
Nei, jeg har ikke kommet så langt. Det et utviklingsområde.
Ja.
Etiketter.
Ja, det veldig interessant. Det kjenner jeg, jeg fikk lyst til å begynne å tegne noen sånne etiketter, ser jeg.
Men det veldig, blir veldig, veldig mottatt.
Ok, ja, men så bra. Etterpå, på slutten, Henrik, så skal vi stille deg noen spørsmål, de tre kjappe.
Det har vi I denne topplederpodden, så tre kjappe Håkon og gjesten vår I forrige sending, Siv Gjellgjerde Martinsen I Lindorf. Hun sendte et spørsmål videre, som vi skal ta med deg, og så det to til som kommer, og jeg presenterer det nå. Tenk over det, og du som lytter også kan tenke på det, så her kommer de I rekkefølgen. Hvordan sikre et godt bærekraftsfokus I en kunnskapsbedrift? Det spørsmålet fra Siv. Og nummer to, karriereråd til aspirerende toppledere. Og nummer tre, work-life balance. Hvordan sikre det? Så det de tre kjappe, så tenk på det der hjemme, og du også kom, så kommer vi tilbake til det etter hvert.
Det skal være mulig å svare på, eller?
Ja, vi må forsøke.
Ja. Ta det. Ja, da får du litt tid til å tenke.
Det jo livets store spørsmål, dette.
Det jo det.
Det det, ja.
Det og sylting.
Ja, sylting, nå må vi ikke dra det for langt ut, det jo en begrenset aktivitet, men viktig. Men det med, ja, nei, jeg gleder meg, jeg skal tenke meg litt om.
Så altså, jeg merker for øvrig, da, så merker jeg at jeg har egentlig best lyst til å spørre om hva slags type glass. Det Norges glass og strikk og hvordan vi gjør det, men det ikke sylting vi skal snakke om.
Masse spørsmål rundt det. Det kan vi komme tilbake til.
Vi skal snakke om toppledelse, og Håkon, for å begynne der da, hvordan det å være toppleder?
Altså, jeg går jo ikke rundt og tenker på meg selv som toppleder, så det begrepet kjenner jeg meg ikke helt igjen I, men jeg leder en stor organisasjon, jeg forholder meg til mange mennesker, og ikke minst mange rundt oss, som har forventninger til det vi leverer, kunder og oppdragsgivere særlig. Så hvordan det er veldig gøy. Det veldig lærerikt. Jeg jo akkurat på det brekkpunktet hvor jeg ikke lenger tenker på at jeg ny. For jeg begynte for 9 måneder siden. Så jeg sluttet å si at jeg ny. Så jeg kommet over I en fase hvor jeg begynner å tro at jeg skjønner hva det vi holder på med, og hvem folk og hva de gjør, og hva vi leverer av verdi. Så perspektivet mitt veldig, eller blikket veldig rettet mot hvordan kan vi bli bedre? Hva kan vi gjøre annerledes? Hvordan kan vi levere både innfri og overgå de forventningene som stilles til oss som organisasjon? Så, og det tror jeg sånn kjernen ved det å lede en virksomhet, det jo at du hele veien må balansere det kortsiktige mot det langsiktige, og greie begge deler samtidig. Og det krevende, fordi man kan lett bli tatt av det kortsiktige, at inboxen, alle de dag-til-dag-samtalene, alle avklaringene som må gjøres, alle telefonene, alle de møtene som må gjennomføres, og kanskje miste blikket litt på hvor det vi skal over litt lengre tid. Ja. Så det kanskje det mest dominerende for meg akkurat nå, er den å håndtere den balansen godt.
Ja. Er det krevende?
Ja, det jo det. Det også veldig gøy. Da. Jeg synes ofte når man snakker om ledelse at det fremstilles som et åk som noen har påført deg. Altså, man velger jo fordi man synes det gøy, fordi det oppgaver som tiltrekker en, eller i mitt tilfelle også et samfunnsoppdrag som jeg mener superviktig. Da. Norge skal ha noe å leve av etter oss også. Det innebærer at vi må ta noen grep nå, som gjør at vi har et livskraftig næringsliv også om 30 og 50 år. Og samtidig så er det store ting som påvirker oss som land og norsk næringsliv. Bærekraft er en av dem som vi kommer tilbake til i spørsmålet, stiller nye krav til oss. Og, så vi har liksom mange omstillinger gående på en gang. Og Innovasjon Norge spiller en rolle i det. Og det er det som motiverer meg, er å få lov å jobbe med det, for å ta på meg gummihanskene hver dag og stikke hendene godt ned i den oppvaskkommen og holde på med det, ja. Som er opplevet som så enormt viktig. Og er det krevende? Ja, det jo krevende. Det jo mange ting jeg må ta stilling til og forholde meg til, noen ting jeg må lære. Jeg må forholde meg til en kompleks virkelighet rundt meg, og jeg bruker mye tid på jobben.
Mm. Bra, nå vi jo ordentlig i gang her da. Stemningen på topp i studio, og jeg synes dette har jeg lyst til å høre mer om. Men før vi går inn på ledelsesaspekter, Håkon, så Innovasjon Norge.
Mm.
Kjent selskap, kjent organisasjon, kan du kort dra oss igjennom Innovasjon Norge?
Ja, da jeg begynte så sa alle til meg, Innovasjon Norge en superkomplisert organisasjon med veldig mange oppdragsgivere og veldig mange aktiviteter, og det riktig. Men vi har tre mål. Vi skal bidra til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i hele landet. Så alt vi gjør retter seg mot å oppnå de målene, og det gjør vi på mange...
Jeg må bare spørre deg, ja. Flere grunnere, vekst i bedrifter, og hva var det tredje?
Ja, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer i hele landet.
Aha.
Og dette da det oppdragsgiverne enige om at vi har som mål. Mm. Og det betyr at mye av det vi gjør, da, både vi har kan si to muliggjørere eller verktøy. Det ene er kapital gjennom lån, tilskudd og inntil nylig også egenkapitalaktivitet, fond i fond. Og kompetansetjenester. Det tydeligste ser man kanskje på eksportsiden. Innovasjon Norge er et resultat av en fusjon mellom daværende SND og Eksportrådet, altså i tillegg noe som heter Statens veiledningskontor for oppfinnere, og Norges turistråd. Mm. Så vi har i tillegg til bankvirksomheten vår, så har vi kompetansetjenester. Med alle de tjenestene vi tilbyr skal bidra til at vi når disse tre målene.
Ja.
Så er det noe med Norge da, som jeg tenker er verdt å reflektere over nå da, når det gjelder de tre. For det første så lykkes vi veldig godt med entreprenørskap i Norge. Det går veldig bra. Sa innovasjonstallene i mai litt tabloid at det fødes nå flere bedrifter enn det fødes barn i Norge hvert år. Og så har jeg tullet med hvor bærekraftig det er i lengden. Men,
på sikt må vi gå fra enkelmannsforetak til halvmannsforetak.
Ja, ikke sant? Det blir jo eneste alternativ hvis det fortsetter sånn. Men det betyr at vi utfordringen både for de bedriftene, og det de er veldig uttrykk for, er at nå er det de trenger er virkemidler for å vokse, komme ut i verden og skalere. Og så er det noe annet som jeg tenker på det siste målet med innovative næringsmiljøer i hele landet. Norge skiller seg fra en del andre land ved at vi har absolutt innovative storbyer i Norge, men vi har også veldig fremoverlente områder i hele resten av landet.
Er det laksenæringen?
Ja, for eksempel ansiktsgjenkjenning i fiskeoppdrett.
Av fiskeansikten?
Ja, ikke fiskeansikten, men kroppen da, fiskehelsen. Ja, fordi, altså kunstig intelligens.
Men da må jeg bare dele det, fordi jeg bare fisket i Nord-Norge i sommer, og så ja. Fikk vi en fisk som ikke jeg ante hva var.
Nei.
Og da endte man, da kunne jeg trengt litt sånn ansiktsgjenkjenning.
Ja, nettopp, dette er jo en gründerbedrift, kan jo startes på basis av det problemet.
Men da endte man at vi googlet stygg fisk, og da fant vi det var en brosme.
Ja, brosme, nettopp, der ser du, ja. Nei, jeg tror det brukes for å se på om fisken vokser i riktig tempo, om det er for mye lus og sånn. Men det er i hvert fall et godt eksempel på at i kystnæringene så er det super høy da, eller sterk innovasjonskraft. Et annet eksempel som jeg liker godt er de autonome operasjonene på havets bunn. Ja. Så vi snakker mye om autonome eller selvkjørende biler, men Norge er faktisk helt verdensledende på autonome operasjoner på havbunnen. Ja. Så vi har helt verdensledende teknologi og miljøer der.
Så selvkjørende ubåter?
Ja, selvkjørende er faktisk sånne ladbare slanger nærmest, som driver med operasjoner, og så går de tilbake og lader seg selv, og så fortsetter de jobben der nede helt, uten at folk er involvert da, i utgangspunktet. Bare som dette er bare to eksempler, da. Men det viser at vi har over tid så har vi den type miljøer i hele landet. Og det er en viktig del av det vi holder på med i Innovasjon Norge, er å bidra til å videreutvikle og opprettholde det.
Men det er jo... Er det ikke en overvekt av sånne startup-miljøer som bare liksom bygger på en eller annen støtte da, fra Innovasjon Norge eller noen andre seeding fund eller noe sånt, og så har de liksom, det blir aldri noen business ut av det, det blir bare startupen typ.
Altså det er både sant at det er mange startups som går over ende, og at det er tøft å være gründer. Men det er ikke sånn at det er staten som finansierer den gründeraktiviteten. Det er ganske begrenset og veldig trangt nåløye for å få offentlig støtte. Og hvis vi ser på hele vår portefølje av virkemidler, så er det sånn at 1 krone fra Innovasjon Norge utløser 2 private kroner.
Ja.
Det vil si at det offentlige gjør da, gjennom oss, det er å bidra til å risikoavlaste. Så vi subsidierer ikke gründere eller andre bedrifter, vi bidrar til at de kan i en kritisk fase komme seg videre. Og så er det veldig mange som får nei fra oss, det er viktig å huske på. Vi er ikke inne i alle startup-aktiviteter på langt derfra, men er opptatt av å måle effekt da, på det vi gjør. Så er det sånn at de 7, hvis jeg kan si det, da, de 7 milliardene vi deler ut hvert år, da, de blir da ca. 21 totalt, og da måler vi effekt på det. Hva er det det skaper av ringvirkninger? Altså blir de bedriftene som vi jobber med, blir de mer lønnsomme, skaper de flere arbeidsplasser og så videre? Og svaret på det er jo heldigvis ja. Sammenlignet med tilsvarende utvalg av bedrifter som ikke er i berøring med virkemiddelapparatet, så gjør de det bedre.
Ja.
Og da reiser det en diskusjon. Er det korrelasjon, eller er det kausalitet? Er det sånn at det er vi som, eller gjennom det offentlige, da, som bidrar til at bedriftene lykkes, eller ville det skjedd uansett? Det er ikke noe, finnes ikke noe fasitsvar på det. Nei, nei. Sannsynligvis litt av begge deler. Sannsynligvis er det litt sånn at vi jobber med de riktige bedriftene, men i tillegg så tror vi jo, og mener vi kan dokumentere at det faktisk betyr noe da. Ikke minst for i de fasene hvor en bedrift ikke har tilgang på andre typer kapital.
Ja.
Og så vet du, Håkon, nå er det jo snart et år siden du tok over lederordet Innovasjon Norge. Jeg kjenner jo deg i organisasjonen godt, og det er jo mye spennende på gang i selve organisasjonen Innovasjon Norge.
Absolutt.
Hvor er dere, hvor skal dere?
Ja, vi er på et godt sted, vil jeg si. Vårt samfunnsoppdrag er mer aktuelt enn noen gang. Det er jo 750 superdyktige medarbeidere i Innovasjon Norge som hver dag står opp og stiller seg spørsmålet hva kan jeg bidra med for å oppfylle viktige samfunnsoppdraget vårt. I tillegg så er det sånn at verden rører seg rundt oss, og det påvirker jo en internasjonal og selvfølgelig stor også nasjonal organisasjon som oss. Vi jobber med hvordan kan bærekraft gjennomsyre alt vi gjør. Vi ser at digitale verktøy, det kan både gjøre den jobben vi gjør enklere, gjøre møte fra kundens side enklere, men også innebærer at vi må lære oss nye ting, også om hvordan en forretningsmodell utvikles annerledes, digitale forretningsmodeller, verdikjeder i endring. I tillegg så påvirkes vi av en verden som mer urolig. Et av våre hovedoppdrag jo å bidra til internasjonalisering, eksport. Og da klart da en verden hvor handelsavtaler og en multilateral struktur for det under press, det påvirker også potensialet og mulighetene for å lykkes. Det skjer mye rundt oss. Så vi har nettopp vært gjennom en lang strategiprosess, den landet rett før jul, og som konsekvens av ny strategi har vi også omorganisert, spisset oss på de områdene som viktigst fremover, og forenklet strukturen med da, egentlig et kundeperspektiv i bånd. Hvordan skal kundene både forstå hva vi holder på med og møte oss på en smidig og god måte?
Men denne, nå må jeg spørre da, for vi må jo snakke litt om ledelse, det det, ja. Det vi snakker om her. Denne omorganiseringsprosessen og reisen som da dere ble ferdig med, eller i hvert fall første steg av, før jul,
ja.
Er det noe du satt i gang, eller var det allerede iverksatt når du kom inn?
Det var noe jeg satt i gang.
Ja, for du har jo tatt over nå etter, det har jo vært noen profilerte ledere før deg, både i Innovasjon Norge og i Abelia for den saks skyld. Hvordan er det å gå inn og ta over ledelse fra andre veldig tydelige ledere, da, hvis vi sier det sånn?
Altså jeg tenker på det som bare positivt. Du står på skuldrene av noen som har gjort noe før, og så må man i en hvilken som helst lederrolle gjøre sine egne vurderinger av hva riktig vei videre nå. Hvor den som gikk før egentlig ikke er en faktor i det, men hvor du må objektivt se på organisasjonen og tenke, ok, vi er her vi har disse målene, og verden i kontinuerlig endring. Men det opplevde jeg både i Abelia og i Innovasjon Norge, at det hadde vært dyktige ledere før meg, som hadde lagt et grunnlag som jeg absolutt er med på å videreføre, og samtidig har jeg vurdert det sånn i begge de rollene at jeg måtte gjøre ting på en annen måte. Ja. Både fordi jeg er den jeg er, men også fordi jeg mener at behovene er rundt oss endrer seg.
Ja. Og du har jo, nå har vi jo nevnt, Abelia har blitt nevnt, men du har jo en bakgrunn som interessant på mange vis, fordi du har jobbet også mye innenfor privat næringsliv. Du har vært McKinsey, du har vært til og med vært hodejeger. Du har jobbet med rekruttering, som er jo veldig, et veldig anerkjent yrke, vil jeg si.
Ja, det veldig, veldig lenge siden.
Løp og søk.
Og så har du vært politiker.
Ja.
Hvis vi tenker på ledelse, toppledelse eller ledelse, du vil ikke definere det som toppledelse, men hva er de store forskjellene på å være for eksempel da, politiker og toppleder da?
Altså det noen fellestrekk, og det jo avhengigheten av andre, og det å jobbe med et blikk på den verden rundt den. Jeg vil si det kanskje større forskjell på å faktisk være mellomleder og det å ha et øverste eller topplederansvar. Da. Du er som øverste leder i en virksomhet, stor eller liten, så er du nødt til å ha blikket ut av egen virksomhet, i tillegg til selvfølgelig inn. Men du er nødt til å forstå den verden du opererer i, og omsette det du ser til handlinger internt. Og det er ikke så ulikt politikken, men i politikken er jo beslutningsprosessen ofte mye lengre. Du har ikke samme kontroll eller mulighet til påvirkning selv som det du har som leder, og samtidig store organisasjoner har jo en historikk som det viktig at man både forstår og har forståelse og respekt for, så hvor politikken gir større frihet for den enkelte til å agere på egen hånd, og selvfølgelig innenfor de rammene som ligger i et partiprogram og rolle og sånne ting, men du kan tenke på en måte friere og ytre deg friere, tenker jeg, i politikken enn som leder.
Ja.
Fint, og så må vi snakke litt om rekruttering, i og med at vi i lokalene til et hodejegerbyrå og Meyer Haugen.
Ja.
Når du rekrutterer, Håkon, og det har du sikkert gjort litt opp igjennom, to faktorer som du vektlegger, det kan være bredt, men to liksom, kriterier som du setter høyt.
Oi, to kriterier. Det er veldig rolleavhengig, da, men...
Ja, bra. Da har du skjønt noe i hvert fall.
Ja, start.
Men jeg skal se etter noe mer sånn grunnleggende. Altså, en sånn ting jeg er veldig opptatt av er jo at folk behandler andre ordentlig. Litt enkelt sagt, men i alle ledelse så må man kombinere tydelighet og ambisjoner med det å ha respekt for folk. Og og jeg tenker litt sånn at man ofte ansetter på kvalifikasjoner, men sier opp på personlighet. At det er det at folk er hel ved, og at du har høy grad av personlig integritet og behandler folk ordentlig, det er veldig, veldig viktig. Mm. Så det er kanskje det ene.
Altså hvordan man behandler andre.
Ja, altså, den, og det dokumentert. Altså du har et track record på å være en som kan... Det betyr ikke nødvendigvis at du har vært akkurat samme i lederrollen før, men at du er... Altså vi kan si hva du er en god leder. Da. Ja. Du kan fylle den rollen. Men samtidig har jeg opptatt selvfølgelig å rekruttere, og det har jeg gjort mange ganger yngre folk inn i lederroller, og tenke at det er en utrolig fin reise for dem å... være på også. Jeg var jo gjensidig i mange år og hadde en sjef der som Bjørn Asp, som han het, som trodde veldig på meg og ga meg mulighet til å påta meg et lederansvar som jeg kanskje på papiret var for lett for. Så det å ta den risikoen da, noen ganger, det er også viktig. Men det er du må se liksom forbi punktet, forbi kvalifikasjoner. Jeg tror det er egentlig det jeg sier, altså se på mennesket bak da. Hva er det som er de grunnleggende drivkreftene og verdiene og det gode gode ledelsen, gode menneske.
Hvor tett er du på rekruttering i egen organisasjon i dag?
Ja, nå holder jeg akkurat på å rekruttere ledere til den øverste ledergruppen i Innovasjon Norge, så nå er jeg jo veldig tett på det. Ellers så praktiserer vi det et slags bestefarsprinsipp, hvor jeg er inne i de når lederne som rapporterer til meg rekrutterer, så er jeg ofte med i en sånn aller siste runde da, med å hilse på og gjøre en aller siste vurdering. Ja.
Men er det da sånn at du sier, er det yay or nay? Eller ja, er det mer sånn formelt at du bare er OK?
Ja, nei, altså de som jobber rundt meg har jo kjempegod vurderingsevne, så det blir ofte at jeg sier ja.
Ja, ja. Det er mest yay.
Ja, det er det mest det. Ja. Men jeg tror det er sunt, det handler jo også om forankring og forståelse, og jeg får da mulighet til å bli kjent med de som skal begynne hos oss på det nivået, det er nyttig. Ja.
Men i denne ledergruppa som du holder på å rekruttere til nå, da, det er jo en viktig ting som toppleder, og egentlig en, la oss kalle det unik problemstilling for toppledere versus ledere. Hva er viktig for deg, eller hva ser du etter når du rekrutterer en ledergruppe, for en god ledergruppe?
Tre ting. Det ene er faglige kvalifikasjoner. Det er viktig. Nummer to, det er det vi nettopp snakket om. Det er den personlig integritet, evne til å lede mer allment. Og det tredje er at gruppen skal fungere sammen som gruppe, så det må vi ha komplementær kompetanse og mennesker som kan fungere sammen. Og det betyr ikke at alt skal være harmonisk, men man ser for seg at dette arbeidsfellesskapet faktisk kan fungere som fellesskap ja. Også.
Så hvis vi skal dra opp metaforen til sylting da, så,
ja, så ja, men vi der igjen. Ja. Ja,
jeg prøver det så. Jeg var litt fascinert av det greia der. Ja, men da er det liksom, du blander litt epler og pærer.
Nei,
du
nei, jeg blander ikke.
Da du sylter, gjør du ikke det?
Nei.
Men i ledergruppa?
Der gjør jeg det.
Ja, okay. Ja. Så det var et dårlig parallell med dere.
Ja, det er bra, gutter. Nå må vi tilbake til fokusen, så ikke det glir helt ut her i studiet. Men det er bra. Okay, jeg synes det der var fine kriterier, Håkon. To kriterier, to-tre kriterier som vi også kan ha fokus på. Kjempebra.
Veldig bra. Hvem er Håkon Haugli da, hvis du skulle beskrive din egen personlighet, Håkon? Vi jobber jo i denne podcasten, så samarbeider vi med Qt, som er en testleverandør. Vi bruker Qt sine tester når vi rekrutterer. De har en modell som de kaller Shapes Executive. La oss nå høre først, hvordan beskriver Håkon Haugli seg selv, personlig?
Ja, dette synes jeg er så vanskelig. Nei, altså jeg er nysgjerrig. Det er nok kanskje min mest utpregede egenskap, tror jeg. Jeg er glad i folk, men inntil et visst punkt. Jeg skårer ganske høyt på introversjon på sånne tester som sammenligner ekstroversjon og introversjon, så jeg kan også ha veldig behov for å være alene og trekke meg tilbake og tenke. Jeg er, tror jeg, ganske avbalansert, rolig, la meg ikke så veldig lett hverken hisse opp eller svippe av pinnen.
Så ganske stabil?
Så er jeg ganske grei.
Er du konkurranseorientert?
Ja, det er jeg.
Ja. Er du resultatfokusert?
Veldig.
Veldig resultatfokusert. Hva med, det er en akse som er overbevisende, heter den. Det vil si at hvis jeg sier en ting, da, og du mener noe annet, så er det litt viktig for deg å overbevise meg om at du har rett?
Ja, det er, kanskje. Nei, jeg kjenner meg ikke så veldig igjen i det. Jeg har veldig tro på uenighet da, som en drivkraft.
Ja.
Altså, det er en grunn til at vi har 2000 år med vitenskapstradisjon, hvor det er tese, antitese og syntese. Altså, uten uenighet så kommer vi ikke framover. Så jeg tenker i hvert fall ikke umiddelbart gå i sånn modus hvor jeg hører hva du sier, men nå skal jeg fortelle deg hvordan det egentlig er. Det ville være veldig fremmed. Men jeg vil nok prøve prøvde å finne ut da, hvis jeg var, tenkte instinktivt at dette hørtes veldig rart ut og var veldig uenig, så ville jeg nok stilt en rekke spørsmål for å forstå hva det var som hadde fått deg til å komme til det, den konklusjonen.
Ja.
Og så er jeg, tror jeg da, i godt i stand til å, til å argumentere for å overbevise om mitt eget standpunkt, eller det som er det organisasjonen er opptatt av. Så overbevisende i den forstand, tror jeg nok, men ikke sånn argumenterende.
Nei, nei. Hvis jeg nå hadde gjort en liten research da, på forhånd, nå skal jeg ikke si om jeg har gjort det eller ikke, det kan få lov til å henge i lufta, men hvis jeg hadde spurt kollegaene dine versus kompisgjengen din da. Hvordan ville de beskrevet det forskjellig, tror du?
Jeg vet egentlig ikke om det ville vært så forskjellig. Det er veldig, den synes jeg absolutt den researchen må du gjøre. Men jeg tror begge grupper ville, tror jeg, beskrevet meg som ganske leken, at jeg har ganske godt humør, at jeg er fokusert. Ja. Kanskje særlig de to tingene. Men det er jo litt, de ser jo ulike sider av meg selvfølgelig, da, så det kan jo suppleres med både anekdoter og er litt ulik valør.
Ja, men Henrik, hvis du hadde hatt Håkon i en intervjuprosess, da, hva hadde du vært mest nysgjerrig på sånn personlighetsmessig?
Ja, nå er jo mine intervjuer kjent for å være fryktelig tøffe. Men, vi kan
bring it on.
Ja, bring it on. Neida. Jeg har alltid, det som jeg er opptatt av mine intervjuer, da, Håkon og Sverre, det er liksom vise til eksempler.
Ja.
Ikke sant? Så, og dette med humør er viktig, og jeg brenner jo for et ord som heter stamina, og utholdenhet, og jeg vil gjerne spørre deg, la oss liksom sette oss inn i en intervjusetting, da. Når sist var du utholden, hvordan får du ballen i mål? Det synes jeg er et godt spørsmål.
Ja, jeg er også veldig glad i ordet stamina, og ikke minst den egenskap, eller de egenskapene som ligger bak. Da. Jeg opplever egentlig at det er for lite av det. Altså, folk gir litt lett opp. Og på ledernivå er det krevende, og jeg tror også litt farlig å hoppe for tidlig videre. Så jeg mener egentlig at i alt jeg har gjort yrkesmessig, da, så har det vært en viktig bestanddel for meg å være med neste runde og neste runde og se og ta ballen helt i mål. Så det vi kan jo bare, nå har jeg, jo ikke jobbet veldig lenge i Innovasjon Norge, men klart i en omorganiseringsprosess som vi var i, så er det jo lett å komme til det spørsmålet på et tidspunkt, da er det virkelig nødvendig å gjøre denne endringen. Kanskje hadde det vært like greit å la det være, ja. Fordi det skaper også usikkerhet og kan bremse oss på måloppnåelse på kort sikt.
Ja.
Og det er jo et eksempel på det å stå i det løpet og fullføre det, og ikke minst holde seg til tidsplanen, ikke begynne å skyve på den. Det er, oppfatter jeg som et uttrykk også for stamina, da, i tillegg til en del andre ting. Å stå i det, være lojalt i prosessen, ta de beslutninger som skal tas, gjennomføre dem, kommunisere dem ut.
Ja. Det dere snakker om nå, ikke sant? Det er det der en manglende engelske ord, eller det finnes på engelsk, men ikke på norsk. Kanskje er stamina den beste oversettelsen, altså grit. På engelsk. Det er litt det vi snakker om.
Ja, grit har på en måte en liten tilleggsdimensjon også, og det er litt den tøffheten da.
Ja.
Det er ikke bare stammen, på norsk kan oppfattes som litt sånn å tåle det.
Ja.
Altså utholdenhet som i liksom den seige femmila man går på ski.
Ja.
Så kom oss gjennom det. Grit oppfatter jeg har den lille offensiviteten også. Jeg står i dette, for dette skal jeg fader meg bare få til.
Ja.
Så det er litt nyanseforskjellig, men det er jo litt den samme egenskapen vi snakker om.
Og siden du nå åpner opp for dette, da, har du mest stamina eller grit?
Mest grit, håper jeg.
Ja, bra. Og så må jeg få lov til å stille et oppfølgingsspørsmål til det, fordi dette er favoritttemaet mitt, det er stamina.
Ja.
Og da er jo spørsmålet til deg, Håkon, hvordan henter du energi når det er motstand, og livet kan by på oppturer og nedturer, både privat og på jobb, og du nevnte endring, hvordan henter du motstand når det blir mye stang ut?
Ja, man blir jo kjent med seg selv da, i litt, de mest krevende situasjonene man er i livet, om det er privat altså dødsfall i familie eller en tøff situasjon på jobb. Så det første jeg er opptatt av er å forstå mine egne reaksjoner. Hva er det, hvorfor berører denne situasjonen meg, og hva var både forløp og hvor er jeg nå? Det andre jeg gjør er med sånn teknisk art er jo å skape en avstand til situasjonen, enten ved å gå med en tur, eller gjør noe helt annet, ser på TV, plukker bær eller noe annet som gjør at jeg får ting i perspektiv. Og det er viktig fordi det selv det som er virker helt superdramatisk en dag kan fremstå som veldig håndterbart dagen etterpå. Og det er kanskje mitt hovedsvar på spørsmålet ditt. Da. Det er å skape den avstanden, og så er jeg heldigvis sånn at jeg har et stabilt godt humør, så jeg våkner jo hver dag jeg med en sånn tanke om at dette blir en kjempedag. Også etter at jeg har vært igjennom noe som har vært krevende. Mm. Og det er jo bare veldig glad for at det er sånn.
Mm. Så det var veldig, veldig gode råd.
Veldig inspirerende, jeg kjenner det blir fylt.
Ja, dette kunne nesten står. Vært en av de tre kjappe.
Det kunne. Og det er en fin bro over til det.
Ja.
Så da er vi ved de tre kjappe. Tiden går fort i hyggelig lag. Mm. Og jeg gjentar det for lytterne. Siv Jellegjerde, Martinsen fra Lindorf, hun utfordret deg på hvordan sikre et godt bærekraftsfokus i en kunnskapsbedrift. Mm.
Ja, det er et bra spørsmål. Dette er jo også rett inn i det vi jobber med i Innovasjon Norge. Vårt styre har vært opptatt av bærekraft i alt, så dette er vi midt oppi nå. Jeg tror i en kunnskapsbedrift da, kan være litt verdt å reflektere over. Det man har i en kunnskapsbedrift, det er ofte høyt motiverte medarbeidere som identifiserer seg veldig sterkt med det virksomheten holder på med. Det gir både en styrke, fordi det gjør at de har kraft med seg inn i de endringene som i dette tilfellet er knyttet til bærekraft, men det har også en ulempe, og det er at man kan lett skuffe medarbeidere som har høyt engasjement og mye kunnskap. Så det aller første jeg ville vært opptatt av er den walk the talk, altså sørg for å ta de grepene og selv gå foran med et godt eksempel. For eksempel, tenke rundt bærekraft, da gjør det til en sånn innenfra ut strategi. Begynn med egen virksomhet. Er vi bærekraftige? Kan vi gjøre noe med vår reiseaktivitet? Kan vi gjøre noe med måten vi bygger vi er i, kan vi gjøre noe med avfallshåndtering, sånn at ikke medarbeidere kontinuerlig opplever avvik mellom det man sier man skal gjøre og det man erfarer på jobben. Mm. Og så i sirkelen utenfor det helt umiddelbare er det jo litt om hvordan forholder vi oss til vår omverden, våre kunder, brukere, det gjelder alle virksomheter. Sørg for at endringen er der, og der ville jeg vært opptatt av å ansvarliggjøre kunnskapsmedarbeiderne, eller egentlig alle ansatte. Hva kan gjøres av endring? Hvordan bør vi tenke rundt dette? Passe på at det er gode mekanismer for deling av den kunnskapen. Lag arenaer for erfaringsutveksling og læring på tvers. For da blir den kunnskapen ikke bare båser av spesialistkunnskap i en lang, lang, lang rekke, men du får deling på tvers, og 1+1 kan bli mer enn 2. Og det siste og det store er jo å være offensiv på hvor formidabel den utfordringen både verden og den enkelte virksomhet står overfor er, å være ærlig på det. Og jeg er nå 50 år, og må jo si at vår generasjon har jo visst om klimaendringer i ganske lang tid, og det er først de aller siste årene det egentlig begynner å skje noe ordentlig, både på forståelsen av hvor formidabel oppgaven er, men også vi ser bedrifter tar veldig gode valg. Og det å være ærlig på det, og si ok, vi er her vi er, her, dette er historikken, og vi må som lag da, i vår kunnskapsbedrift, eller hvilket som helst annen bedrift, ta vår del av det ansvaret, det mener jeg er en lederoppgave. Mm. Så ja.
Veldig bra.
Og vi går videre, og det er hvis du skal gi konkret karriereråd til aspirerende toppledere.
Ja, altså... Ja, det er veldig vanskelig, og folk er forskjellige, men jeg tror i hvert fall gi slipp på ideen om at det skal være en plan. Altså, den planen du legger, jeg tror den eneste garantien du får er at den kommer ikke, livet blir ikke sånn som du har planlagt. Ja. Så søk heller de utfordringene, mulighetene som er mulig å gripe rundt deg. Se ut, vær nysgjerrig, len deg fram når muligheten byr seg. Og så tør å ta bitte litt grann risiko, altså gå litt utenfor komfortzonen. Du vil erfare at den vil utvide seg veldig fort. Da. Det som er veldig, veldig skummelt i begynnelsen av arbeidslivet, det er mye mindre skummelt etter veldig kort tid. Og i det ligger det veldig, veldig læring. Så si ja første gang du blir spurt om å bli leder. Det er mitt, ja. I hvert fall et godt råd til alle. Og tør å ta ordet, gå litt lenger enn det du er bekvem med når de mulighetene byr seg.
God råd.
Veldig. Og så, vi har jo vært inne på det, dette med tips for å ivareta work-life balance. Stamina er vi enige om at henger høyt. Hva mer?
Det, dette jeg virkelig ikke noen ekspert på. Jeg jobber alt for mye. Jeg elsker jobben min, det har jeg alltid gjort. Jeg har ulike jobber. Det er en kjempeviktig del av det jeg bruker tid på. Det gjør at jeg har ikke særlig god work-life balance. Men jeg er opptatt av det jeg sa i sted, da, å skape avstand til det innimellom. Eller egentlig ofte, men det bør ikke være over lengre tid, men å ha, ikke ta med PC-en hjem hver kveld. Ikke tenk at du, altså mer er ikke alltid bedre. Tål at inboxen er full. Tål at noen er irritert på deg for at de ikke får det de 5 minuttene de trenger. For hvis du ikke greier det, så blir du helt oppslukt av det. Og da, en ting er work-life balance, men også balansen i selve arbeidet også. Da blir det, alt blir kortsiktig, og veldig lite blir langsiktig, og du lever ikke et godt liv. Og det her, det eneste måten å lære dette på, er trening. Du må bare rett og slett tåle at du ikke har lest alle e-postene når du går hjem, og så bestemme deg for at du går likevel. Eller tåle at du har x antall sms'er som noen har sendt deg i en akutt sak, og så sende den tilbake og si at jeg må få komme tilbake til dette neste uke.
Så for de som sitter der ute og lytter da, og tenker at ja, men det der hadde jeg aldri taklet, så kanskje egentlig konklusjonen at toppledelse er ikke for deg?
Nei, jeg vet ikke. Det finnes vel ingen oppskrift på å være toppleder eller leder. Altså, det alle, jeg tror egentlig alle mennesker har i seg å være ledere. Men hvis du kjenner skuldrene går høyt opp ved tanken på en e-postboks som er stappfull, så er det to veier. Det ene er å si at okay, men da, jeg kan ikke leve et liv med en e-postboks som er stappfull. Det andre er å si at jeg må finne verktøy for å håndtere det. For det tror jeg det er fellestrekk for absolutt alle ledere jeg kjenner, er at de kan slukes fullstendig av den pågangen de har.
Veldig, veldig bra. Tusen takk for deling, innsiktsfulle råd, Håkon. Vi skal gå inn for landing her nå.
Ja.
Men vi har lyst til å først spørre deg et siste spørsmål, stille deg et siste spørsmål, og det er, hvis du skulle stilt andre ledere et spørsmål som du kunne tenkt deg høre deres svar på, hva skulle det vært for noe?
Ja, da ville jeg stilt følgende spørsmål. Hva er den største feilen du har gjort som leder, og hva har du lært av det?
Veldig bra, da skal vi ta med det videre til neste episode av Topplederrådet. Og så sier vi tusen takk, Håkon Haugli. Det var et privilegium å ha deg på besøk.
Tusen takk.
Takk for meg.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.